Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului, emisiune săptămânală dedicată dumneavoastră și tuturor celor care sunt interesați de aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu, de înțelegerea Lui, nu doar pe o bază culturală, nu doar pentru cunoaștere generală, ci pentru viața practică. Continuăm astăzi dezbatere din cadrul seriei intitulate Pregătire pentru vremea sfârșitului, cu un subiect foarte important și delicat în același timp, despre legea lui Dumnezeu și despre încumetarea oamenilor de a o schimba. Subiectul este foarte controversat, determinând de-a lungul secolelor poziționări diferite în cadrul creștinismului. Evident, dacă nu vom reuși să clarificăm acest subiect în emisiunea de față, dumneavoastră puteți să îl accesați în această colecție de studii, într-un ghid de studii publicat de Editura Viață și Sănătate, intitulat chiar așa, Pregătire pentru vremea sfârșitului, și îl puteți avea accesând site-ul Editurii Viață și Sănătate sau, în cazul în care nu sunteți adventiști, dacă în apropierea casei dumneavoastră sau în localitatea dumneavoastră există o biserică adventistă, puteți face apel să aveți acest ghid de studii și, în mod sigur, se va găsi o persoană binevoitoare ca să vi-l ofere. Invitații cu care vom dezbate astăzi acest subiect delicat și important, repet, sunt domnul Daniel Oncea. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De fapt, avem aici familia Oncea. Bine ați venit, doamnă Elida Oncea.
Vă
sunteți
mulțumesc.
Asistent, director la Departamentul Educație.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm să fiți cu noi și este prezent aici și domnul pastor Romica Sârbu, Departamentul Educație Uniunea Română.
Bine găsit. Bun găsit!
Subiectul este controversat, am spus, este delicat, pentru că legea lui Dumnezeu este o noțiune pe care nu foarte mulți oameni o mai vehiculează astăzi. Ea este veche de câteva mii de ani și unii creștini, între care trebuie să recunosc că și noi, au pretenția că ea nu s-a schimbat și că nu trebuie schimbată vreodată. Însă subiectul nostru de astăzi este chiar despre încumetarea unor oameni de a o schimba. Vă propun să trecem la conținutul dezbaterii noastre, punându-vă o întrebare introductivă, și anume, dacă observați că în societatea noastră sunt anumite legi care, fie din cauza schimbărilor culturale, sociale sau unor realități care nu mai sunt la fel ca atunci când a fost dată legea, aceste legi sunt abrogate, schimbate, nu mai sunt aplicabile. De ce legea lui Dumnezeu nu intră într-o asemenea categorie? De ce nu poate fi perimată sau de ce nu poate fi inaplicabilă, ci valabilă și astăzi?
Dacă îmi dați voia să afirma ceva mai devreme, legea lui Dumnezeu, dacă este a lui Dumnezeu, se bazează pe caracterul lui care este neschimbător. Dumnezeu este veșnic. Dacă legea lui s-ar schimba, înseamnă că Dumnezeu este greșit. Ce spune astăzi că este bine, mâine s-ar putea să nu fie bine. Altfel spus, n-aș putea să am încredere în El. De aceea, atunci când Dumnezeu emite un cuvânt, când face o promisiune, când ne spune cum să trăim, ce spune El e valabil tot timpul. Pentru că este neschimbător. Așa este prezentat în Biblie.
Poate cuvântul schimbare sau a schimba, verbul a schimba, este dur. Haideți să folosim pentru, de dragul argumentului, cuvântul a îmbunătăți sau verbul a îmbunătăți. Credeți că legea lui Dumnezeu are nevoie de îmbunătățire după atâtea mii de ani? Pentru că sunt unele legi omenești care chiar au nevoie să fie updatate, să fie actualizate. Legea lui Dumnezeu are nevoie de o asemenea actualizare sau îmbunătățire? Vă rog?
Domnul Romică spunea mai devreme că legea este a lui Dumnezeu. Pot eu ca om să îmbunătățesc, să fac ceva mai bine decât Dumnezeu? Este Dumnezeu insuficient? Face un Dumnezeu care este tot puternic și perfect, sau perfecțiunea chiar, face ceva care este nedesăvârșit, care are termen de garanție sau de valabilitate? Dumnezeu care cunoaște istoria, care este creatorul nostru și cred că întreaga creștinătate are această credință că noi venim ca un rezultat al creației lui Dumnezeu, poate acest Dumnezeu să se răzgândească și să spună, iată că ce-am făcut nu e bine, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, raportul biblic, încă de la creațiune, de fiecare dată când Dumnezeu evaluează ceea ce a făcut, atunci când se uită înapoi, constată și toate erau bune și toate erau foarte bune. Nici legea lui Dumnezeu nu este mai prejos. Legea lui Dumnezeu intră în această categorie de foarte bune, de săvârșit, și atunci eu ca om nu pot nu doar să egalez, cu atât mai mult nu pot să îmbunătățesc ceva.
Mulțumesc! Insist, repet și tot de dragul argumentului, poate că Dumnezeu, într-adevăr, nu poate, sigur, Dumnezeu este perfect, ceea ce a făcut El și face, El este perfect, dar noi oamenii suntem perfectibili. Nu ar putea Dumnezeu să adapteze legile sale sau legea sa după cum evoluăm noi sau după cum evoluează mentalitatea noastră, concepțiile noastre. Poate că sunt unele aspecte din legea sa care nu mai corespund realităților sociale, culturale, mentalității moderne. Nu e bine sau n-ar fi necesar să actualizeze Dumnezeu legea sa pe care a dat-o cu mii de ani în urmă ca să corespundă realităților noastre din secolul 21?
Mă întreb dacă atunci când a fost dată această lege și nu era starea de păcat de astăzi, era valabilă. Cu atât mai mult avem nevoie de aceeași lege când oamenii au căzut în păcat, nu au evoluat într-un sens spiritual. Noi am involuat în sensul acesta spiritual. De aceea, această lege a lui Dumnezeu, care a venit în ajutorul oamenilor, chiar în momentul în care ei nu erau la gradul de decădere pe care îl cunoaștem astăzi, cu atât mai mult el este astăzi un ghid, un ajutor perfect al lui Dumnezeu, care ne face o legătură directă a noastră cu El. Și vreau să mai adaug încă un gând.
Vreau, sigur.
Legea lui Dumnezeu, se vorbea mai devreme, faptul că este reflectarea caracterului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, această lege a lui Dumnezeu n-aș asemăna-o și n-aș pune la oaltă cu celelalte legi civile sau, mă rog, de circulație pe care noi le avem. Și cumva ne raportăm la ele într-un anumit fel. Dacă am putut trece pe lângă ea și am fentat-o și nu m-a văzut nimeni, e în regulă. Legea lui Dumnezeu are darul să așeze într-o anumită ordine viața pe pământul nostru. Să ne facă cunoscut pe Dumnezeu pe care nu-L vedem. Această lege a lui Dumnezeu ne așează într-un cadru al iubirii lui Dumnezeu. Tocmai de aceea văd importanța ei și mai ales să nu se schimbe. Pentru că atunci când ceva o schimbă, garanția mea că sunt pe drumul cel bun se micșorează. Eu nu mai știu dacă a venit momentul schimbării, de ce astăzi ar rămâne la fel, de ce n-ar fi schimbată chiar de astăzi. Momentul schimbării ar fi în discuție. Un al doilea lucru, părți ale ei ar fi în discuție, de ce doar o parte, de ce nu și celelalte părți ar fi schimbabile. Și în alt mod, în altă ordine de idei, ceea ce m-ați întrebat era legat de schimbarea de-a lungul anilor a oamenilor și adaptarea legii lui Dumnezeu. Eu văd aici nu o nevoie de adaptarea lui Dumnezeu la schimbările noastre, ci o adaptare a noastră la felul în care a vrut Dumnezeu să ne lase. Noi ar trebui să ne orientăm după această lege, nu Dumnezeu să-și orienteze legile după cum am decurs viața pe pământ.
Mulțumesc! Vreau să vă dau, vă rog.
Aș vrea să mă adaug ceva. Am în minte două idei. Sunt două concepte cu care noi operăm. Învechit și modern. În Biblie, chiar în dreptul lui Dumnezeu, se folosește termenul îmbătrânit de zile. În sensul de faptul că este veșnic, n-are început, n-are sfârșit. Însă pe Dumnezeu l-aș încadra la modern. Tot ce face El e valabil tot timpul. Adică e valabil pentru viitor, nu pentru trecut doar. În al doilea rând, în Biblie se prezintă un ideal. Idealul nu înseamnă progresul, ci întoarcerea la ce a fost la început. Noi nu mergem în progres, noi mergem în cădere și avem nevoie să ne întoarcem la ce a fost la început. Și pentru că la început a fost legea, trebuie să ne întoarcem acolo ca să ajungem la ideal. Nu evoluăm spre ideal, ci ne întoarcem către ideal.
Mulțumesc! Mă pregăteam să vă dau exemplu de o lege. Sunt atâtea legi, unele chiar sunt bizare astăzi, care sunt în vigoare, dar e clar că sunt perimate, nu mai sunt aplicabile sau atunci când polițistul oprește pe stradă pe cineva care încalcă respectiva lege, Este firesc să vedem cât de mirată este fața acelui om, că îi se spune, de exemplu, în Mexic există o lege care datează din 1892, potrivit căreia un biciclist nu are voie, nu este permis să ridice picioarele de pe pedale ca să aibă siguranță. În același timp, nu există o lege care să interzică să ridice mâna de pe ghidon. Da? De asta zic că legea lui Dumnezeu nu este perimată, nu este anacronică, așa cum ați spus, dar cum vă explicați că a rămas atâta amar de vreme, valabilă, actuală, modernă? Și insistența mea cu aceste întrebări se datorează faptului că vorbim despre încumetarea de a schimba legea. S-a întâmplat asta în istoria noastră. Și destul de mulți oameni, din nefericire creștini, susțin că s-a întâmplat asta cu legea lui Dumnezeu și că o parte aici, cel puțin, nu mai este valabilă. Deci este perimată și a trebuit schimbată după și adaptată după cerințele noastre omenești.
Există legi de mai multe categorii. Așa cum dumneavoastră ați făcut referire la o lege a circulației, există legi ale fizicii, există legi ale sănătății, există diferite tipuri de legi. Dintre acestea, legi civile care într-o anumită zonă a pământului sunt într-un fel, într-o altă țară sunt diferite. Dacă ne uităm doar la Statele Unite, sunt constituție diferită de la stat la stat. Și legislația se schimbă. Dacă ai depășit 50 de kilometri dincolo de granița de stat, ai alte legi. Nu putem să vorbim, să spunem același lucru despre, de exemplu, despre legile fizicii. Poate cineva să spună că legea gravitației nu mai este valabilă doar pentru că ea este veche de când știm, de când se știe Pământul? Simplul fapt că legea gravitației încă mai există ar trebui să, sau că legea gravitației este funcțională, ar trebui să ne spună despre ea, să întărească existența ei, să spună dacă a rezistat timpului. Tocmai de aceea, pentru că este valabilitatea sau este cu atât mai importantă, cu cât aplicabilitatea ei este sau are continuitate până în ziua de astăzi. Așa este legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, asemenea legii gravitației, ne susține viața din punct de vedere spiritual. În raport cu Dumnezeu avem nevoie de această lege. Și atunci, exact ca și când dăm la o parte legea gravitației, când oamenii ies în spațiu, lucrurile se dau peste cap. Pentru că nu mai există o lege a gravitației. Și întreaga viețuire se duce după alte norme, ca să spun așa, și nu este ușor. La fel este și din punct de vedere spiritual. A anula legea lui Dumnezeu înseamnă a crea o disfuncționalitate în tot ceea ce înseamnă sistemul spiritual. Pentru că legea lui Dumnezeu este, așa cum spunea domnul Romică, este caracterul lui Dumnezeu, exprimarea caracterului lui Dumnezeu. A nega legea lui înseamnă a nega pe Dumnezeu, a nega acest caracter al lui. Am vrut să citez ceea ce spune Psalmul 19, versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită. Ca răspuns la întrebarea anterioară, putem perfecționa ceea ce este deja desăvârșit?
Nu. Mulțumesc pentru răspuns. Într-un capitol foarte, foarte frumos și tulburător pentru unii, capitolul 7 din Epistola către Romani, Apostolul Pavel afirmă aici de cel puțin 3 ori explicit că legea este bună. El spune este și sfântă și dreaptă și bună. Și în alte 2 versete spune doar bună. De ce afirmă unii creștini că nu mai este bună sau că o parte a ei nu mai este aplicabilă în prezent? Adică aș vrea să discutăm foarte deschis lucrul acesta, nu pentru a incrimina vreo practică, nu pentru a critica o parte a creștinismului, ci pentru a vedea care este adevărul biblic. Să avem nu doar simțământul, ci și convingerea, certitudinea că suntem pe o cale bună în a înțelege Scriptura și a practica ceea ce scrie aici.
Când vorbim despre ideea aceasta a schimbării legii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, pot să spun cu certitudine că nu este și un gând al Scripturii, ci este doar un gând al nostru, al oamenilor.
Dacă
este
să
analizăm asta, pentru că noi oamenii avem anumite caracteristicile vieții, unele aspecte ale vieții, în care nu ne reflectăm perfect cu legea lui Dumnezeu, nu se potrivește. Și atunci, mai pentru că preferăm să păstrăm ceea ce este al nostru, am vrea să schimbăm legea lui Dumnezeu ca să se adapteze cumva. Dar dacă suntem cinstiți la capitolul acesta, o să vedem că în Sfânta Scriptură Dumnezeu nu vorbește despre o schimbare a legii. Dumnezeu nu spune, uite, de astăzi înainte faceți altfel, nu mai faceți cum ați făcut până acum. Dacă până acum v-am spus să cinstiți pe tatăl și pe mama, de azi încolo nu mai faceți lucrul acesta. Dacă v-am zis să nu furați, de azi încolo nu mai faceți lucrul acesta. Dumnezeu nu a schimbat lucrul acesta în Sfânta Scriptură, cel puțin nu ne-a dat. Pentru mine, mă pregăteam să spun mai devreme, cel mai important argument al neschimbării legii este că, sau al valabilității, al frumuseții legii, este că Dumnezeu a dat-o, El ne-a învățat și ne-a poruncit să o păzim și că n-a schimbat-o. Ideea aceasta schimbării a apărut în cursul istoriei pentru că oamenii au încercat să adapteze anumite lucruri de acolo la comportamentul actual. Noi ne-am schimbat comportamentul față de legea lui Dumnezeu și am vrea ca să o schimbăm și pe ea, dar nu în toate. Este un alt gând care mă frământă. Dacă totuși am umblat la lege, de ce doar unele părți? De ce?
Vă propun să luăm câteva texte dintre cele mai cunoscute și aduse în discuție în creștinism cu privire la legea lui Dumnezeu și o primă remarcă. Vă rog să o faceți în privința textului din Romani, capitolul 8, versetul 1, unde Apostolul Pavel scrie, citez, acum dar nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus sau ai lui Hristos Iisus. Da? Ideea că nu mai este nicio condamnare nu este cumva o trimitere la faptul că nu mai există lege? Adică, fără lege nu mai este condamnare, nu? Cum să
înțelegem? Cred că trebuie să citim corect. Versetul 1 din capitolul 8 este o concluzie la capitolul 7. În ultima parte a capitolului 7, Apostolul Pavel spune, cu mintea mea accept legea. E dreaptă, e bună, dar cu trupul meu mă văd neputincios. Nu fac ceea ce gândesc că este bine. Și la un moment dat ai impresia că Pavel este nenorocit. El spune, nenorocitul de mine. Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și apoi vine capitolul 8, unde spune vestea cea bună. Acum nu mai este nicio osândire. De ce? Pentru că nu mai trăiesc, atenție, nu mai trăiesc după legea păcatului, nu mai calc legea, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Când vine Duhul Sfânt în viața omului, Scriptura îmi spune că Duhul Sfânt îmi dă gânduri noi, motivații noi, dorinți noi, îmi dă putere să trăiesc conform cu standardele divine, cu legea lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Iată câteva... Vreau să mai adăugați ceva? Vă rog.
Să adaug doar un mic exemplu. Dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă într-un tribunal, o sală de judecată, unde judecătorul enunță sau spune sentința.
Pronunță sentința, exact.
Mulțumesc. Și spune, nu-l osândesc, este nevinovat. În momentul când spune, când pronunță acest lucru despre cel care a fost acuzat, când spune că este nevinovat sau când nu îl osândește, acel judecător desfințează legea pe baza căruia a judecat cazul acesta?
Întrebarea retorică, evident, nu.
Da. Pun întrebarea aceasta celor care ne ascultă, pentru că este important să ne punem anumite întrebări, fiecare personal. Atunci când studiem, indiferent ce subiect al Bibliei îl studiem, e bine să avem întrebări. Și lucrul acesta este atât de simplu și atât de logic. Niciun judecător, nici măcar cei pământești care se mai pot răzgândi, atunci când pronunță o sentință, dacă acea sentință este de... Dacă este de vinovat, este pe baza unei legi clar, iar dacă este omul nu este osândit, în momentul acela, în funcție de lege, nu este osândit. Dar niciun judecător nu desfințează legea atunci când pronunță această sentință.
Mulțumesc pentru această comparație foarte interesantă și cât se poate de clară. Iată câteva texte pe care le-am putea bănui că ar putea să vorbească despre o schimbare în legea lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Cei mai mulți creștini nu spun sau nu se încumetă să spună că poți să înjuri pe Dumnezeu sau poți să nu-i respecti pe părinți, ești liber să nu-i respecti sau că ar fi în regulă să furi sau să minți sau să curvești. Nu. Dar cele mai mari probleme le ridică porunca a patra, cea legată de ziua de odihnă și închinare, în legătură cu care, știți foarte bine, Putem spune că este singura dintre cele 10 ale decalogului, ale legii morale, care ne-l prezintă pe Dumnezeu în calitate de creator. Cine este El? De ce ne-a dat legea aceasta? Ei bine, iată aceste texte. Unul este în Ioan, capitolul 20, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 la 23. Este episodul în care Mântuitorul se arată ucenicilor după înviere. Da? Deci, imediat după înviere, citez, în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, în contextul ebraic, iudaic de atunci, ziua întâi a săptămânii era corespondentul duminicii de astăzi, da? Deci reiau, în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă și au avut loc niște dialoguri acolo. Spuneți-mi, vă rog, există argumente aici, în acest pasaj, că acea adunare ar fi fost o adunare de închinare, de rugăciune sau o practică a ucenicilor care să ne dovedească nouă, creștinilor din prezent, că în ziua din tâia săptămânii trebuie să facem la fel?
Nu este singurul pasaj în care vorbim despre o adunare a ucenicilor.
Da, mai sunt și le-am pregătit.
Și mai sunt și alte întâlniri ale ucenicilor care au avut loc fie în prima zi a săptămânii, fie în alte zile a săptămânii. E adevărat că o adunare era și în ziua de închinare pe care o aveau la momentul acela. Dar nu cred că în aceeași măsură în care Evangheliile ne vorbesc despre un Domnul Iisus Hristos care mergea în ziua sabatului la sinagogă pentru închinare, în atâtea ocazii în care se vorbea despre închinarea din ziua a șaptea, să zicem, sau din ziua sabatului. Nu cred că este același lucru cu ceea ce găsim scris în acest verset. Nu este același lucru. Nici nu putem trage concluzia că asta era o adunare de închinare.
Dar nu spune că ucenicii erau adunați la oaltă, erau toți acolo? Ce căutau toți acolo, dacă nu să se închine?
Da, accentul textului este pe faptul că ușa era încuiată pentru că le era frică. Nu mergi la biserică, stăm cu ușa că ți-e frică. Le era frică, pe de altă parte. Nici măcar nu erau siguri că Hristos a înviat. Au auzit vești, dar încă nu erau siguri. De aceea s-au strâns în camera de sus, acolo s-au încuiat de frica iudeilor, să vadă ce se va întâmpla, sub nicio formă să se închină. Nu era o zi de închinare.
Mulțumesc, vă rog.
Încă un argument care cred că este foarte puternic și vine din același pasaj, câteva versete mai jos. Citesc din versetul 26 al aceluiași capitol, Ioan 20. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Din nou erau adunați, dar după 8 zile. Adică asta înseamnă că dacă era duminica, asta cădea automat luni, după 8 zile, da?
Da, logic.
Asta înseamnă că și luni este zi de închinare? Pentru că erau tot așa, erau situația este identică cu cea din primul caz. Ei sunt din nou adunați împreună, din nou le este teamă, din nou ușa este încuiată. Singura diferență este că de data aceasta este și Toma împreună cu ei. Nu cred că Toma face o diferență. Deci și Domnul Iisus li se arată și li se adresează cu aceleași cuvinte. Pace vouă. Cred că este un argument care să spună suficient despre faptul că nu, exact așa cum s-a spus, accentul nu cade aici pe ziua respectivă. Și închinare. Chiar dacă ar fi fost, să zicem, duminica doar este luni și nu cred că Iisus a transferat.
Mulțumesc, să lăsăm aceste texte și pentru analiza prietenilor care ne urmăresc la televizor, la radio sau care vor urmări înregistrarea pe internet. Vreau să mai ducem în discuție încă două pasaje. Unul se află în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, de asemenea, de la versetul 7. Este pasajul în care Apostolul Pavel îl înviază pe un tânăr care a căzut de la etaj, pe Eutich. Textul spune, în ziua din tâia săptămânii, iarăși, repet, da? În context ebraic, această zi, întâia săptămânii, era duminica. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zile, vorbea ucenicilor și și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții. Probabil că această prelungire a întrunirii respective l-a determinat pe Eutich, obosit să cadă de pe geam, apoi, mă rog, este toată relatarea legată de vindecarea lui. Este acest pasaj suficient pentru a justifica zi de închinare duminica, zi de odihnă, de întrunire religioasă, de asemenea. Și încă un pasaj pe care vreau să-l citesc întâi și apoi să-l comentați dumneavoastră. În prima epistolă către Corinteni, la capitolul 16, primele 4 versete, tot așa începe cu privire la ziua întâi a săptămânii. Scrie Apostolul Pavel, citez, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și continuă acest apel. Ideea aici este, iată, dacă erau îndemnați să facă o colectă, nu cumva erau la biserică sau nu cumva se sugera o închinare, pentru că o colectă de ajutoare, de bani, ce erau, se face în general la biserică, da? Cum comentați cele două pasaje, Fapte 20 și 1 Corinteni 16?
Pasajul din Faptele Apostolului. Încep cu el pentru că e primul dintre cele pe care le-am luat în studiu. Ne vorbește iarăși despre un moment din viața ucenicilor după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Momentul acela îl surprinde pe Apostolul Pavel, care trebuia să plece a doua zi și pentru că pleca, întâlnirea aceasta era una de rămas bună, văd eu, în care el vorbește ucenicilor, rămân în discuție, își prelungește vorbirea pentru că avea multe, probabil, de împărtășit, de discutat.
Era ultima întâlnire a lui cu acei oameni.
Era una dintre întâlnirile pe care le avea. Ocazia a frângerii pâinii. Ceea ce știm din Sfânta Scriptură este că frângerea pâinii nu se făcea în anumite ocazii speciale doar, ci ori de câte ori se întâlneau, frângeau și pâinea la oaltă.
Frângerea pâinii, expresia aceasta, după unii creștini, și cred că nu este totalmente greșit, face trimitere la serbarea Sfintei Cine.
Sigur.
Da, sigur. Sau la comemorarea Cinei Domnului.
Sigur.
Da. Și în consecință, da, nu era într-o zi de sărbătoare?
Nu, pentru că frângerea pâinii nu era la momentul acela după o învățătură în care acest lucru trebuia să fie făcut doar în anumite zile, doar în anumite zile de sărbătoare, ci acest lucru obișnuiau să-l facă în amintirea mea, adică în amintirea Domnului Iisus Hristos, a învierii Lui, a frângerii trupului Său pe cruce. Ori de câte ori se adunau la oaltă, obișnuiau să facă și lucrul acesta în amintirea tuturor acestor lucruri.
Adică nu era o periodicitate anumită?
Nu.
Puteau să o facă zilnic sau...
Puteau să facă și zilnic lucrul acesta.
Există chiar un verset în ce tot în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, versetul 46, care chiar menționează lucrul acesta și se spune în felul următor. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Este posibil să fi fost, exact, nu este posibil, se menționează chiar mai târziu în capitolul pe care l-a citat dumneavoastră, 20 din aceeași carte, că era o zi, cea despre care se vorbește, era ziua întâi a săptămânii. Însă tot Cartea Faptelor Apostolilor ne spune că acest lucru se întâmpla în fiecare zi, erau nelipsiți de la templu, pentru că ei așteptau pogorârea Duhului Sfânt, ei, sau biserica era parte din viața lor de fiecare zi, frângeau pâinea acasă.
Asta mi se pare chiar interesant, nu frângeau
zi,
la templu,
nu frângeau
acasă.
La templu, sau dacă o frângeau, puteau să frângă și la templu, dar da. Scriptura spune că o frângeau acasă, că la templu mergeau în fiecare zi, dar aceasta, personal, nu mi se pare un argument suficient de puternic să fac din fiecare zi o zi de închinare, adică aceasta nu transferă importanța și greutatea pe care a acordat-o Dumnezeu zile de închinare asupra fiecare zile a săptămânii.
Mulțumesc! Ce ne spuneți despre colecta din Corint, în capitolul 16, versetele 1 la 4?
Exact. Aș vrea să lămuresc două lucruri. În primul rând, ziua întâi a săptămânii la romani. Istoric vorbind, era ziua în care oamenii primeau salariu. Deci, când pui deoparte banii, când îi împarți, când stabilești ce vei face cu ei, când îi iei salariu. De aceea Pavel spune, când luați salariu, în prima zi a săptămânii, aveți grijă. Puneți deoparte ceva pentru săraci. Când voi veni să strâng, să fie totul pregătit. Apoi, al doilea lucru, să puneți deoparte, atenție, acasă. Pentru că eu îmi duc salariul prima dată acasă, la biserică. Nu mă duc eu la biserică, mă duc acasă. Și acasă discut cu soția ce facem cu banii și acasă pun deoparte și când vine Pavel, eventual că vine, ne întâlnim la biserică sau în altă parte, atunci ce am pus deoparte, dăm. Deci sub nicio formă nu poate fi vorba
dar de... Dar nu lui Pavel și era vorba de ajutoare date săracilor, da?
Da, păi da. Pavel strângea pentru săraci, evident.
Da. Mulțumesc. Sunt o serie de texte de asemenea care ne spun care era practica, obiceiul Domnului Iisus Hristos, al apostolilor, urmașilor săi. Vă rog să vă referiți și să deschideți dumneavoastră ca să nu mai irosim timp prețios. În Luca 4, versetele 14 la 16, Luca 23 cu 53 la 56 și Fapte 13, versetul 14, versetele 42 la 44. În Luca 4, de exemplu, există o expresie acolo și vă rog să o comentați. Iisus, după obiceiul său, exact, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Pe scurt, ce sugerează textul acesta?
O să dau citire pasajului, ca să... Luca 4, versetul 16 și versetul 17. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris și începe predica. Momentul în care Domnul Iisus, după pasaj, oferă și explicațiile. Am citit un document care vorbea despre faptul că în fiecare sinagogă era un cititor al Torei. Se pare că în Nazaret, Domnul Iisus, sau Domnul Iisus, îi se deduse acest rol de a citi Tora chiar înainte de a pleca să predice Evanghelia. Și acum, când se întoarce, este din nou așezat în același rol de a citi Tora. Era un obicei și îl făceau, nu toți aveau carte sau nu toți puteau să facă lucrul acesta. Era un sărcinare dată anumitor persoane, unor tineri, care obișnuiau să facă acest serviciu de a citi din Sfânta Scriptură în serviciul religios care se întâmpla. Două lucruri aș remarca aici. Pe de o parte, în Nazaret, obiceiul său era, și nu doar, să meargă la sinagogă în ziua sabatului.
Asta se pare avea forță deosebită.
Sigur.
După obiceiul său, în ziua sabatului, mergea la sinagogă.
Sigur.
Era ceva care făcea parte din viața lui.
Deci nu putem bănui pe Domnul Iisus Hristos că a făcut vreo schimbare și l-a transmis-o apostolilor de la ziua sabatului?
Nu. Nu, nu.
Pentru că avea un obicei să meargă la sinagogă, la închinare, spre ziua întâia săptămâni.
Exact ce vă spuneam mai devreme. Ori de câte ori citim despre închinarea Domnului Iisus sau al Domnului Iisus și a ucenicilor, asta se făcea în ziua sabatului. O găsim în Luca, o găsim în Ioan, o găsim și în celălalt pasaj. Împreună cu ucenicii mergea în ziua sabatului la închinare. Nu găsim o altă referință care să ne spună că Domnul Iisus s-a dus sau s-a întâlnit pentru închinare, a dat vreun sfat, a dat vreo orientare, a dat vreo poruncă cu privire la altceva.
Dar creștinii, în general, cei care justifică păzirea duminicii, spun că ei o fac în cinstea învierii. Și unul dintre textele care poate aduce lumină în privința aceasta este cel din finalul Evangheliei după Luca, versetele, în capitolul 23, versetele 53 la 56, dacă aveți deschis acolo. Vă rog să le citiți și să comentați textul acela, oricare dintre să vă rog.
L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni.
Deci pe Domnul Iisus.
Pe Domnul Iisus, exact. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Cred că textul acesta nu are nevoie de prea multe comentarii. Mai mult și mai clar decât ceea ce se scrie, nu cred că aș putea să adaug.
Deci era acolo probabil mama lui Iisus, era Maria Magdalena probabil, da, și ceilalți, care nici n-au mai avut timp, nu, să îmbălsămeze trupul.
Poate că accentul, poate că sunt persoane care nu se îndoiesc de valabilitatea zilei de închinare în ziua sabatului până la învierea Domnului Iisus. Poate unii dintre noi suntem tentați să credem că lucrul acesta s-a schimbat după moartea și învierea Domnului Iisus. Însă Scriptura are exemple care spun că până și după înălțarea Mântuitorului, ucenicii se întâlneau și chiar se folosește aceeași expresie care a fost citită, după obiceiul lor, apostolii intrau în sinagogă în ziua sabatului.
Care sunt aceste texte? Haideți să le comentăm.
Sigur.
Și cât de pe scurt vă rog, pentru că avea timp să le enumerăm pe toate.
Pavel, de exemplu, în Fapte 13, apare însoțit de tovarășii lui de lucru. El este cunoscut în creștinism ca un apostol al neamurilor. Și totuși se spune că în ziua sabatului a intrat în sinagogă și a predicat din cuvânt. Interesant este că, la sfârșit, neamurile, nu iudeii care păzeau sabatul prin tradiție,
că erau evrei,
l-a invitat să vină la ei, să le predice din cuvânt, și în sabatul următor. Interesant, neamurile l-au chemat să vină sabatul următor să le vorbească din cuvânt. Iar sabatul următor, aproape toată cetatea a fost să asculte pe Pavel. Pe Pavel, în sabat. Deci, evident,
adică în ziua șaptea, sâmbătă, ziceți dumneavoastră.
Fără teală. Spune Biblia, nu eu.
Așa deci să înțelegem Pavel. Că nu era o practică a lui Pavel, a apostolului Pavel, să se închine duminica sau să păzească duminica drept zi de odihnă. Asta
sugerați. Deși este apostolul neamurilor, el păstrează sabatul.
Mulțumesc. Un alt exemplu este în Fapte 16, unde tot el este protagonistul, apostolul Pavel. Se spune despre el că a ieșit afară din cetate în ziua sabatului, căutând un loc de rugăciune. Da? Ce sugerează pasajul respectiv?
Un loc de rugăciune este, îl cauți atunci când te gândești la închinare. Casa de rugăciune, locul de întâlnire cu Dumnezeu, ne duce în aceeași idee a închinării, a zilei speciale pe care o avea pusă deoparte. Toate aceste comparații pe care le facem acum între ceea ce nu a spus de fapt sau între ceea ce referirile care ne vorbesc despre ziua întâi și cele care ne vorbesc despre ziua șaptea sunt clare, sunt deschise, sunt evidente. Ceea ce a spus mai devreme mi se pare de luat în considerare atunci când este vorba despre ziua de închinare și anume că unii creștini astăzi, dacă vă uitați în calendarul nostru din România, calendarul ortodox. O să vedeți că ziua întâi a săptămânii este duminica și continuă mai departe până sâmbătă, ziua șaptea. Dar argumentul pe care l-aduc ceilalți, sau creștinii l-aduc, este că ziua duminicii este ținută pentru că ne aduce aminte de înviere. Dacă folosim argumentul acesta, atunci accentul nu mai cade pe o schimbare neapărat, ci pe accentuarea unui anumit eveniment. Aș vrea doar să mă refer la aspectul acesta, folosind următoarea afirmație. Nu știu dacă este interzis să te bucuri de sărbătoarea aceasta. Nu a spus nimeni că nu ai voie să te bucuri, că Hristos a înviat. Este cel mai frumos lucru la care poți să te referi. Dar moartea lui n-a fost importantă? Momentul când s-a jertfit pentru noi împlinirea acestui act care ne-a adus nouă, de fapt, mântuirea, n-a fost importantă. Se pare că în acest peisaj nu lipsește și ziua de odihnă, care a fost acolo și până și Mântuitorul și ucenicii au lăsat în mormânt și apoi s-au odihnit, așa cum era pasajul din Luca 23. Schimbarea legii lui Dumnezeu sau schimbarea de care vorbește încă din Vechiul Testament profetul Daniel în capitolul 7, cu versetul 25. Poți să citesc.
Deci Daniel, capitolul 7, versetul 25.
Da? Ne face să legăm toate aceste lucruri la oaltă. Prin
adică
faptul
era
că
ceva
Dumnezeu
prevestit,
vorbea mai dinainte și noi când vedem schimbarea unor lucruri, la ce te poți gândi? La o profeție făcută de Dumnezeu și la un avertisment care vine odată cu această profeție.
Deci, citesc. Încă o dată, să fie clar, Dumnezeu în Vechiul Testament cu circa 539 a fost anul întâi al lui Cirus, deci peste 500 de ani a prezis că legea lui Dumnezeu va fi schimbată sau cineva se va încumeta să o schimbe.
Exact.
Vă rog, citiți versetul.
El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Dacă privim asupra întregului acest pasaj, îi găsim corespondent. Se pare că o anumită instituție care s-a încumetat la un moment dat să asuprească pe sfinții celui preanalt, să schimbe vremurile și legea, aceeași instituție le-a făcut aproape pe toate. Și
când s-a întâmplat asta, propriu-zis? A fost o instituție politică, religioasă? Ce fel de instituție a fost? Sau...
O să fac referire pe scurt, ca nu cumva să lungesc foarte mult subiectul acesta. E frumoasă istoria și dacă veți privi în istorie, vom vedea că imaginea imediat următoare a faptelor apostolilor este aceea a apostolilor în Imperiul Roman, care de fapt era și în vremea Domnului Iisus prezent, dar pentru că se împânzise creștinismul în toate zonele Imperiului Roman, Roma și alte orașe ale Imperiului, vremea aceea a surprins pe creștini într-o anumită postură în care au fost sacrificați, au fost
perioada martirilor.
Martirizați. Da. Această perioadă a continuat și putem vorbi despre schimbări politice care au avut loc din cauza acestui fenomen al creștinismului. În așa fel încât împăratul Constantin, în 321, se vede în fața unui creștinism puternic pe care trebuia să-l accepte, pentru că politic trebuia să adapteze lucrurile în imperiu, și încearcă să oficializeze această religie, chiar oficializează religia creștină ca fiind o religie de stat, și acolo se produc câteva schimbări. Schimbările au fost cu privire la ziua de odihnă, schimbările s-au produs cu privire la anumite sărbători care au fost amestecate cumva, pentru că din același imperiu în care erau creștinii, mai erau și romanii, care veneau și ei cu o tradiție veche unor sărbători, iar ziua duminicii era ziua lor de repaus, de salariu, de închinare sau de ziua soarelui, și în momentul acela trebuia politic să-l rezolve cumva. Această schimbare a fost preluată. A fost, la un moment dat, înțeleasă doar ca fiind o conjunctură, dar preluată apoi de lumea religioasă sau de creștinismul religios, o anumită parte a lui, care l-au adoptat, l-au dus mai departe, pentru ca să poată face față situației politice. Exact de ceea ce vorbeam, legea lui Dumnezeu rămâne la fel, dar adaptarea mea la sistemul politic sau la vremurile în care trăiesc mă face să țin altceva și să spun că, de fapt, a schimbat Dumnezeu lucrurile.
Mulțumesc. Deci, dumneavoastră spuneți că Imperiul Roman este creditat cu această schimbare în anul 325, da?
Oficializarea acestui, sau începutul acestei schimbări.
O întrebare logică și pertinentă ar fi aici, cum de-au accepta creștinii așa ceva, dacă Constantin cel Mare a vrut să dea această lege 321, apoi 325, da? Cum te-au acceptat creștinii atât de ușor? Pentru că până atunci, din câte citim în Vechiul Testament, în Noul Testament, scuzați, ei păzeau sabatul, ați și argumentat dumneavoastră în privința aceasta.
Există o carte care spune, se numește Compromisul se furișează. Constantin a devenit creștin și creștinii s-au simțit flatați. Împăratul e creștin ca noi. Dar Constantin a propus o nouă zi de odihnă, pe care el deja o practica, pentru că era roman, era păgân, era ziua soarelui. Așa că creștinii, ca să nu mai fie persecutați, au făcut acest compromis.
Iertați-mă că vă întrerup. Da. Era creștin Constantin cel Mare când a făcut lucrul acesta?
Sigur.
Creștinizarea lui este un proces contestat uneori, dacă s-a întâmplat sau dacă nu s-a
formal,
întâmplat cu adevărat.
Evident,
da, formal vorbind.
Formal,
dacă vreodată a preluat creștinismul sau nu l-a preluat, este de discutat. El știe cu adevărat ce s-a întâmplat în inima lui. Dar politic, Constantin a prelucrat aceste lucruri. A făcut declarații publice, a schimbat o așezare în legile statului ca să poată să preia această forță care se dezvolta în creștinism și care intrase în casa împărătească, în rândurile demnitarilor, nu doar la oamenii de rând, așa cum pornise la început.
Mulțumesc. Din păcate, nu mai avem timp pentru a comenta mai mult, pentru a aprofunda lucrul acesta. Mai era și un text în Apocalipsa pentru a vedea dacă, într-adevăr, în generația noastră sau într-o generație viitoare, vom fi puși în fața unei alegeri, așa cum au fost puși creștinii în primele secole. Însă, pentru concluzie, vă rog să spuneți care este gândul dominant cu care rămâneți în urma acestei dezbateri, în urma studiului personal pe care l-ați făcut pe acest subiect și să o faceți, vă rog, foarte concis, că avem puțin timp. Domnule Romică Sârb, încep cu dumneavoastră.
Am să mă refer la început, la Cartea Genezei. La început, diavolul a spus, veți cunoaște binele și răul. Dacă sfidați autoritatea lui Dumnezeu, adică dacă faceți altfel decât a spus El, în dreptul meu, prefer să ascult de El, să-i respect legea. Este pentru mine, e pentru binele meu. Nu aleg să-L sfidez. Prefer să ascult, să am o legătură bună cu El. Nu vreau să fac greșeala care a fost făcută la începutul lumii noastre de către Eva.
Mulțumesc, doamna Elida Luncea.
Pentru că sfera aceasta, în sfera spirituală, Dumnezeu trebuie să aibă ultimul cuvânt și pentru că lucrurile acestea, tot ce ține de sfera spirituală, sunt lucruri personale, aș vrea să vorbesc din perspectivă personală și să spun așa cum a zis Iosua, cât despre mine, ceea ce a fost obiceiul Mântuitorului, ceea ce Evangheliile spun și apostolii spun că 3 zile de sabat la rând a vorbit, da? Ceea ce a fost obiceiul apostolilor, aș vrea să-l duc mai departe în viața personală. Este exemplul Mântuitorului, este exemplul apostolilor și nu în ultimul rând este ceea ce Biblia ne spune că se va întâmpla în viitor pe noul pământ pe care orice creștin drept credincios îl așteaptă după crezul apostolic. În fiecare lună nouă, citesc din Isaia 66:23, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Asta îmi doresc, să-L ascult pe Dumnezeu aici și să am parte de sărbătoarea sabatului în împărăția pe care a pregătit-o Dumnezeu.
Mulțumesc, vă apreciez curajul, mai ales că sunteți în minoritate sau suntem în minoritate și trebuie curaj, încredere în Dumnezeu pentru a respecta sau a trăi într-un mod nepopular în zilele noastre. Ultimul cuvânt, domnule Daniel Loncea.
Privesc asupra acestei unice porunci pe care o atacă această schimbare și cred că este mai mult decât o simplă poruncă. Se vorba de un semn de identitate a lui Dumnezeu. Mă tem că, intrând în acest joc, sau neînțelegând cu adevărat implicațiile respectării poruncilor lui Dumnezeu, aș putea face jocul altcuiva. Pot să merg mai departe. De aceea mi-e drag să stau lângă Dumnezeu, pentru că lângă Dumnezeu sunt protejat și știu că nicăieri nu m-am învățat altfel. Acesta este Dumnezeul meu care ne-a lăsat lucrurile clare. Altceva este un domeniu periculos de care mi-e teamă. Mi-e teamă de ce? Pentru că Dumnezeu l-a vorbit mai dinainte? Pentru că o schimbare nu prevede, cum ziceați la început, haideți să adaptăm în totalitate, ci este țintit un semn al lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Nu uitați că această alegere ne aparține fiecare dintre noi. Toți, indiferent că suntem creștini istorici sau protestanți, trebuie să facem această alegere, să respectăm legea lui Dumnezeu, adică pe Dumnezeu însuși, sau să ne încumetăm să facem altceva cu riscurile de rigoare. Nu uitați de asemenea, ca după fiecare emisiune, de cadoul pe care vi-l oferim în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, cărțile Daniel și Apocalipsa, un comentariu inspirat la profețiile din aceste două cărți speciale ale Vechiului și Noului Testament respectiv, pe care le puteți obține trimițând un SMS la numărul de telefon 0721 325 120, repet, 0721 325 120, doar mesaj scris, nu apel telefonic. Scrieți Daniel și Apocalipsa și nu uitați să puneți și adresa poștală unde să vă sosească această carte, coletul, ca un cadou din partea noastră pentru toți cei care urmăriți emisiunea noastră, cu condiția pe care o repet mereu, să nu fiți adventist, pentru că suntem convinși că adventiștii nu se vor supăra pe noi când le dăm această carte, pentru că ei o au și au foarte facil acces la această carte în biserică sau chiar în librăriile Sola Scriptura. Până când ne vom revedea, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!